Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Խոլոյանն, այսօր ուրբաթ նոյեմբերի 5-ն է, ազգային ժողովի հանձնաժողովներում քննարկումներ Արցախից տեղահանվածներին օգնություն տրամադրելու հարցով, դատախազի և նրա տեղակալների աշխատավարձը ԵԱՊՍ բարձրացնելու առաջարկ, Միացյալ Նահանգները կազմակերպելու է դեմոկրատիայի թեմայով գագաթնաժողով, որին կմասնակցի նաև Հայաստանը, Բաքվում պնդում են, թե հայկական կողմը ճիշտ չէր ըմբռնել Ադրբեջանի զսպվածությունը և դա է հանգեցրել պատերազմին։ Ռուս-բելարուսական ինտեգրում Վլադիմիր Պուտինը և Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հաստատել են միութենական ծրագրերը։ ՏՀՉ լուր հանրային սննդի ոլորտից Տաշիր պիցայի այցելուները թունավորվել են, բայց նա Խրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Միացյալ Նահանգները Հայաստանին հրավիրել է մասնակցելու հանուն ժողովրդավարության համաժողովին, հրավիրված երկրների ցանկը հրապարակված է Պոլիտիկո-Ամերիկյան հանդեսում, Հայաստանի հարևանների ցանկում կա միայն Վրաստանը, ոչ Ադրբեջանը, ոչ Թուրքիան, ոչ Ռուսաստանը հրավիրված չեն, մանրամասները ծրագրում։ Ռուսաստանի և Բելարուսի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինը և Ալեքսանդր Լուկաշենկոն միութենական պետության դեկրետ ստորագրեցին, առցանց արարողությունը տեղի ունեցավ Ռուսաստանի ազգային միասնության օրը նոյեմբերին 4-ին Պուտինը առցանց կապի մեջ էր Ղրիմից, Սևաստոպոլ քաղաքից։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն իջ խոսքում ասել է, թե միասնական պետությունը Բելարուսի համար առաջնահերթությունների առաջնահերթությունն է։ Այս լուրի մանրամասները եւս ծրագրի ընթացքում։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության Եվրոպայի տնօրեն Հանս Կլյուգեն նախազգուշացրել է, որ տարածաշրջանը կրկին հայտնվել է կորոնավիրուսային համաճարակի էպիկենտրոնում։ Նա նշել է, որ ճգնաժամի պատճառը տարբեր երկրներում պատվաստումների անհավասար տեմպերն են և Եվրոպայում կարանտինային միջոցառումների մեղմացումը։ Եվրոպայում վարակակիրների և մահվան դեպքերի թվերը աճում են գրեթե 6 շաբաթ անընդմեջ, ամենաշատը Ռուսաստանում, Ուկրաինայում և Ռումինիայում։ Ռուսաստանում 3 գրանցվել է մահվան դեպքերի նոր առավելագույն թիվ 1195։ Բրիտանիան առաջին երկիրն է, որ COVID-ի դեմ հաստատեց մի նոր դեղամիջոց, ամերիկյան Merck ընկերության կողմից մշակված դեղահաբը։ Այն առաջին դեղահաբն է, որը նախատեսված է զանգվածային կիրառման համար, կարելի է օգտագործել նաև տնային պայմաններում հիվանդության սկզբնական փուլում, քանի դեռ բարդություններ չեն առաջացել։ Մինչև հիմա վարակվածներին բուժելու համար օգտագործվող դեղամիջոցները կիրառվում էին միայն հիվանդանոցներում, երբ հիվանդների վիճակը արդեն բարթանում էր։ Նյու Յորքի նորընտիր քաղաքապետ Էրիկ Ադամսն ասել է, որ իր առաջին 3 աշխատավարձը ստանալու է բիտքոինով և որ Նյու Յորքը կդառնա կրիպտոարժույթի արդյունաբերական կենտրոն։ Դեմոկրատական կուսակցությունից Ադամսը անցած 3 շաբթի հաղթելով իր հանրապետական մրցակցին, գալիք հունվարին կստանձնի պաշտոնը դառնալով Նյու Յորքի 2-րդ սևամորթ քաղաքապետը։
Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք ծրագիրը։ 44 օրյա պատերազմի մեծ թվով արցախցիների ստիպել է ապաստանել Հայաստանում։ Գալիք 3 շաբթի լրանում է հրադադար հաստատելու Եռակողմ հայտարարության առաջին տարին։ Այս ընթացքում շատերը վերադարձել են, բայց կան ընտանիքներ, որոնց տները ավերվել են կամ հրաշալի վիճակում են, սակայն ադրբեջանցիների հսկողության տակ։ Հայաստանի պարտավորությունը օգնել թե վերադարձողին, թե նրան, ով գնալու տեղ չունի, լսենք Նայիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Հայաստանը Արցախի սոցիալական անվտանգության հիմնական երաշխավորն է և այդ ուղղությամբ ծրագրերը շարունակվելու են այսօր։ Այս մասին 2022 թվականի պետական բյուջեի նախագծի քննարկումներից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցում հայտարարեց աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Նարեկ Մկրտչյանը։
Կառավարությունը, Հայաստանի Հանրապետությունը լինելով Արցախի Հանրապետության սոցիալական անվտանգության հիմնական երաշխավորը, պատերազմի օրերին և հետպատերազմյան սոցիալական ճգնաժամի ժամանակահատվածում իրականացրել է ավելի քան 20 միջոցառում մեղմելու համար այդ իրավիճակը, ըստ էության այդ միջոցառումների շնորհիվ կարելի է համարել հաղթահարված հիմնական ուրեմն ճգնաժամը, որը որ հետպատերազմյան ժամանակաշրջանում ստեղծվել էր։ Ինչ վերաբերում է Արցախի տեղահանվածներին, նրանք շարունակում են գտնվել մեր նախարարության ուշադրության կենտրոնում, Արցախից ավելի քան 90,000 տեղահանվածների առյուծի բաժին արդեն վերադարձել է Արցախ, այս պահի դրությամբ Հայաստանի Հանրապետության տարբեր մարզերում, տարբեր համայնքներում շուրջ 20,000 կամ մի քիչ ավելի շատ արցախցի են շարունակում մնալ։ Մենք աջակցության ծրագրի նոր ծրագիր ենք մենք իրականացնում, որի մասին հայտարարվել է եւ արդեն դիմումները ընդունվում են։ Մենք այդ աջակցությունը 50,000 դրամ եւ 25,000 դրամ ձևաչափով տրամադրելու ենք, այնպես տարբեր թիրախային ուրեմն խմբեր։
Արցախում Հայաստան համահայկական հիմնադրամի միջոցներով բնակարաշինություն է ընթանում, առաջիկայում եւս մեկ նախագիծ կմշակվի, որը Արցախից տեղահանվածներին հնարավորություն կտա Հայաստանում եւ Արցախում բնակարաններ ձեռք բերել։
Մենք նաեւ Արցախի մեր հայրենակիցների համար զբաղվածության երկու ծրագիր ենք իրականացնում, փորձում ենք նաեւ մասնավոր ոլորտի մեր ուրեմն տարբեր գործընկերների հետ համագործակցությամբ լուծելու նրանց խնդիրները։
Կոռուպցիան կանխելու արդյունավետ մեխանիզմներից մեկը ենթադրում է պաշտոնյայի բարձր աշխատավարձ, որը պետք է զսպի պակասը ապօրինի ձևով լրացնելու ցանկությունը։ Բայց մյուս կողմից էլ մարդիկ նշում են, թե առավել հրատապ է օգնել կարիքավորներին, ինչպես նաև ամրապնդել սահմանները։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Վարդենիսից մինչև Մեղրի նոր սահմանը, որ դրեցին, եւ չգիտես ինչու այդ սահմանը կամած-կամած մոտենում է Նախիջևանին, զինվորները վրանների տակ են մնում։ Ամեն մի դրամ նախ պիտի ուղղվի Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությանը։
Արցախից տեղահանված ու անտուն մնացած Աիդա Սարգսյանն այսպես է պատկերացնում կառավարության ծախսերը, իսկ Փաշինյանի կառավարությունը առաջարկում է կրկնապատկել գլխավոր դատախազի ու նրա տեղակալների աշխատավարձը։ Արդարադատության նախարարությունը նախագիծ է մշակել, որ գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանն ու տեղակալները աշխատավարձի չափով հավելավճար ստանան։ Գլխավոր դատախազի աշխատավարձը 992,000 դրամ է, եթե նախագիծն ընդունվի, նա մոտ 2 միլիոն դրամ կստանա, երեք տեղակալները մոտ 1.5 միլիոն։
Մեր սիրելի վարչապետը մեկ ստորագրությամբ մեզ զրկեց տներից, և այսօր բացարձակ ոչինչ չի անում մեզ մինիմալ կենսապայմաններով ապահովելու համար։
Կարվաճառը Ադրբեջանին հանձնելուց հետո Աիդա Սարգսյանի բազմանդամ ընտանիքը Երևանում մեկ սենյականոց բնակարանում վարձով է ապրում։ Կարվաճառ տեղափոխվել են 18 տարի առաջ։ Նորգետաշեն գյուղում հայերենի ուսուցչուհի աշխատել, իսկ այստեղ 55-ամյա Աիդան աշխատանք չի գտնում։ Կառավարության աջակցության հույսին են, ասում է, կառավարությունը գլխավոր դատախազին 1 միլիոնը քիչ է համարում, իսկ տեղահանվածներին 25,000-ական դրամ է հատկացնում։
Ասել են, որ այս ամիս 25,000 պիտի տան յուրաքանչյուրին, հաշվեք 60,000 տանված ենք վճարում, առաջիկա արդեն եղանակը ցրտել է, տանը փոքր երեխա ունենք։
4 օր է արդարադատության նախարարության նախագիծը հանրային քննարկման է դրվել։ Արդարադատության նախարար Կարեն Անդրեասյանն ազգային ժողովում բացատրել է, թե գլխավոր դատախազության ղեկավար կազմի աշխատավարձի բարձրացումը հակակոռուպցիոն բարեփոխումների շրջանակում է։ Ըստ նախարարի, քանի որ նորաստեղծ հակակոռուպցիոն մարմիներում աշխատավարձը բարձր է սահմանվել, անտրամաբանական կլինի, որ ցածր լինեն գլխավոր դատախազինն ու տեղակալներինը։ Անվտանգության լրջագույն խնդիրների առջև կանգնած Հայաստանի արդարադատության ոլորտի ղեկավարը դժվարանում է կողմնորոշվել։ Նորաստեղծ մարմինների աշխատավարձը սահմանել գլխավոր դատախազության ղեկավարության չափով, թե հակառակը։
Փորձում ենք ձեր հետ միասին քննարկել, ինչ անենք բոլոր հակակոռուպցիոն մարմինների աշխատավարձը իջացնենք, թե այդ 3-ինը բարձրացնենք։
Այդուհանդերձ կրկնապատման որոշման նախագիծ է մշակել։
Եվելի պատերազմ Հայաստանում այն ընկալում են որպես ողբերգություն և պարտություն Ադրբեջանում մեծ հաղթանակ։ 44-օրյա ճանապարհ դեպի հաղթանակ թեմայով համաժողովում խոսել է արտգործ նախարար Ջեյհուն Բայրամովը, լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանի իշխանությունները Հայաստանին կոչ են անում ընդունել իրենց առաջարկը և գնալ խաղաղության, այսօր հայտարել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը Բաքվի Ադա համալսարանում կայացած 44-օրյա հաղթանակի ճամփան խորագրով համաժողովի ժամանակ։
Կարծես թե բունու Կարծում ենք, որ Հայաստանը գնահատելով իր այսօրվա տնտեսական ժողովրդագրական վիճակը պետք է ընդառաջ գնա մեր առաջարկներին, հրաժարվելով հարևանների նկատմամբ տարածքային պահանջներից։ Մեր առաջարկը շատ պարզ է. Հայաստանը պետք է փոխադարձաբար հարգի հարևանների ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը։ Այսպիսով հնարավորություն կստեղծվի դուրս գալ տնտեսական և տրանսպորտային փակուղուց ու տարածաշրջանը դարձնել զարգացող ու ծաղկող։
Նա նշել է, որ պաշտոնական Բաքուն իր մտադրությունների մասին բացահայտ խոսել է, հանդես գալով առաջարկներով և հիմա Երևանից պատասխան է ակնկալում։ Կրկնելով նախորդին նախագահ Իլհամ Ալիևի հայտարարությունները, Բայրամովը պնդել է, որ Ադրբեջանը մշտապես կողմնակից է եղել հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը, հավատարիմ մնալով բանակցային գործընթացին, իսկ Հայաստանը փորձել է ձգձգել այդ գործընթացը և տպավորություն ստեղծել, թե բանակցություններ ընթանում են։ Նույն կոնֆերանսի ժամանակ ելույթ թե ունեցել նաև Ադրբեջանի նախագահի արտաքին քաղաքական հարցերով բաժնի ղեկավար Հիքմետ Հաջիևը, գծել է, որ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման բանալին խաղաղության պայմանագրի կնքումն է։ Հաջիևը շեշտել է, որ Հայաստանը պետք է հրաժարվի Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջներից, կողմերը պետք է ընդունեն միմյանց տարածքային ամբողջականությունն ու սուվերենությունը և գնան խաղաղության։ Նախորդին էլ Ադրբեջանի նախագահը հայտարարել էր, թե Հայաստանը առայժմ անպատասխան է թողնում խաղաղության պայմանագրի շուրջ իրենց առաջարկները։ Բաքվում ընթացող աշխարհը COVID-19-ից հետո խորագրով ֆորումի ժամանակ Իլհամ Ալիևը ասել էր, որ խաղաղության պայմանագրի շուրջ աշխատանքներ սկսելու համար մի շարք առաջարկներ են արել Հայաստանին, այդ թվում սահմանների դելիմիտացիա և դեմարկացիա սկսելու վերաբերյալ, և հիմա ամեն ինչ կախված է Հայաստանի դիրքորոշումից։ Հայաստանն էլ իր հերթին է հայտարարում, թե պատրաստ է սկսել դելիմիտացիայի և դեմարկացիայի աշխատանքները, սակայն սահմանների ճանաչումը չպետք է կապել Ղարաբաղյան կարգավորման հետ։ Երևանը պնդում է, որ Ղարաբաղյան հարցը քննարկվի ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միացյալ Նահանգները կազմակերպելու է միջազգային կոնֆերանս դեմոկրատիայի թեմայով, ուշագրավ է, որ այս օրերին շատ քննարկվող 3 գումարած 3 ձևաչափի ենթադրյալ մասնակիցներից միջոցառմանը կմասնակցեն միայն Հայաստանը և Վրաստանը։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը Հայաստանին հրավիրել է ժողովրդավարության հարցերով գագաթնաժողովի, որը Սպիտակ տան հաղորդմամբ տեղի կունենա հաջորդ ամիս։ Հայաստանի հարևաններից հրավիրյալների շարքում է միայն Վրաստանը, ցուցակում, որ հրապարակել է ամերիկյան պոլիտիկո ամսագիրը, ներառված չեն ոչ Ադրբեջանը, ոչ Թուրքիան, ոչ էլ Իրանը։ Սա այս թեմայով Ջո Բայդենի հրավիրած առաջին համաժողովն է լինելու, որն ըստ պաշտոնական հաղորդագրության տեղի կունենա դեկտեմբերի 9-10 հեռավար ձևաչափով։ Կմասնակցեն մոտ 90 երկրների կառավարությունների, քաղաքացիական հասարակությունների և մասնավոր հատվածի առաջնորդներ, ինչպես Սպիտակ տունն են նշել, ժողովրդավարությունը սպառնացող մարտահրավերներին համատեղ ուժերով արձագանքելու համար։ Երկօրյա քննարկումների օրակարգում է մասնավորապես 3 առանցքային հարց, ինչպես դիմակայել բռնապետությանը, պայքարել կոռուպցիայի դեմ և առաջմղել հարգանքը մարդու իրավունքների նկատմամբ։ Ժողովրդավարական պետությունները անցումային փուլում գտնվող թե կայացած այսօր լուրջ մարտահրավերների են բախվում ներսից և դրսից, արձանագրում է Բայդենի վարչակազմը մանրամասնելով հանրային անվստահությունը, ինչպես նաև արդար և կայուն տնտեսական ու քաղաքական առաջընթաց ապահովելու հարցում կառավարությունների ձախողումը նպաստել են քաղաքական բևեռացման խորացմանը և այնպիսի առաջնորդների աճին, որոնք կասկածի տակ են դնում ժողովրդավարական նորմերն ու ինստիտուտները։ Մյուս կողմից փաստում է Սպիտակ տունը, ավտորիտար առաջնորդները դուրս են գալիս իրենց երկրների սահմաններից, խարխրելու ժողովրդավարությունները այլ երկրներում, միաժամանակ պնդելով, թե կառավարման իրենց մոդելն ավելի լավն է մարդկության համար։ Մենք պետք է ցույց տանք, որ ժողովրդավարությունը դեռ կենսունակ է և կարող բարելավելու մարդկանց կյանքը, հայտարարում է Սպիտակ տունը, հավելելով. Այս խորհրդաժողովը հնարավորություն կտա լսել, միմյանց սովորել, ինչպես նաև ծրագրեր գծել արկախնդիրները լուծելու համար։ Մեկ տարի անց այս օրերին ըստ պաշտոնական հաղորդագրության նախագահ Բայդենը կհրավիրի երկրորդ նմանատիպ հավաքը, կատարված քայլերի արդյունքները ամփոփելու, հետագա անելիքները որոշելու։ Ազատության նարեժում չի հաջողվել կառավարությունից ճշտել, ով է Հայաստանից մասնակցելու առաջիկա խորհրդաժողովին։
Նոր տեղաշարժ. Ռուս-բելարուսական ինտեգրման գործընթացում Մոսկվան և Մինսկը հաստատել են միութենական պետության 28 առանցքային ծրագրեր։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Բելարուսական ընդդիմությունը հայտարարում է, որ Ռուսաստանի հետ միութենական պետության մասին երեք ստորագրված դեկրետը լեգիտիմ չէ։ Նախ այն ստորագրել է Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, ում լեգիտիմությունը ոչ երկրում, ոչ արևմուտքում չեն ընդունում։ Բացի այդ, Բելարուս ընդդիմադիրների խոսքով միութենական պետության մասին որևէ փաստաթուղթ կարելի է ընդունել միայն հանրաքվեից հետո։ Վիճահարույց փաստաթուղթը, որը ներառում է տնտեսական ինտեգրմանը վերաբերող 28 միութենական ծրագրեր, այդ թվում նավթի և գազի միասնական շուկայի ստեղծում, ստորագրել էին երեք նախագահներ՝ Պուտինը և Լուկաշենկոն, Ռուսաստանի և Բելարուսի միութենական պետության բարձրագույն խորհրդի առցանց նիստի ընթացքում։ Տնտեսական կապերի մերձեցումից բացի, Ռուսաստանի և Բելարուսի ղեկավարները հաստատել են նաև երկու երկրների համատեղ ռազմական դոկտրինը։ Ռուսաստանի նախագահն այս կապակցությամբ իր խոսքում երեք
հայտարարեց.
Մտադիր ենք համատեղ դիմակայել ներքին գործերին միջամտելու ցանկացած փորձերի։ Իհարկե, Մոսկվան կշարունակի օգնություն ցուցաբերել եղբայրական Բելարուսի ժողովրդին, այստեղ որևէ կասկած չպետք է լինի։
Երկու երկրների միջև ինտեգրման խորացման շուրջ բանակցությունները նկատելիորեն աշխուժացան, երբ անցած տարի իր պաշտոնավարման դեմ սկսված բազմահազարանոց ցույցերից հետո Ալեքսանդր Լուկաշենկոին հաջողվեց Կրեմլի աջակցությամբ մնալ նախագահականում ու ճնշել անդիմախոսներին։ Հիմա Լուկաշենկոն պետք է դրա դիմաց ծառայություն մատուցի Կրեմլին, զիջելով Բելարուսի ինքնիշխանությունը, պնդում են անդիմախոսները։ Ինքը Լուկաշենկոն պարբերաբար իրարամերժ հայտարարություններ է անում այս թեմայով, մեկ ասում է, որ ինքն է Բելարուսի ինքնիշխանության միակ երաշխավորը, մեկ էլ պնդում, թե Մինսկը պատրաստ է Մոսկվայի հետ ցանկացած ինտեգրման։ Բելարուսի դեմոկրատական ընդդիմության համակարգող խորհրդի նախագահության անդամ Պավել Լատուշկոն ընդգծում է, թե միջազգային գործընկերները չեն ընկալում այնպիսի ինստիտուտ, ինչպիսին միութենական պետությունն է, և այդ միութենական պետության շրջանակներում ընդունվող փաստաթղթերից որևէ մեկը չեն ընդունում։
Մուտք գործելով ճաշարան, սրճարան, խորտկարան, հավատում ենք, որ կվայելենք համեղ ուտեստներ և չենք ուզում մտածել, որ այցը կարող է ավարտվել հիվանդանոցով, այդպիսի դեպքերը շատ չեն, բայց կան, լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Տաշիր պիցայի երկու մասնաճյուղերի գործունեությունն այսօրվանից կասեցված է։ Հյուսիսային պողոտայի ու Խանջյան փողոցի մասնաճյուղերում 15 հոգի պիցա է կերել ու թունավորվել։ Հիվանդությունների վերահսկման ու կանխարգելման ազգային կենտրոնն է 3 այս մասին ահազանգեր ստացել։ Նորք ինֆեկցիոնում հիվանդների սկսել են ընդունել 3 կեսօրից հետո ու գիշերը։
Հիմնական գանգատներն է եղել է բարձր ջերմություն, սրտխառնոց, փսխումներ, փորացավ և լուծ։
Հիվանդանոցի մեծահասակների բաժանմունքի վարիչ Ռիմա Այվազյանի տեղեկացմամբ բոլոր հիվանդները նույն ախտանշաններով են եղել։
Սուր աղիքային վարակ հարցական, ունեցել են սուր գաստրոէնտերիտի պատկեր։
Երեքը երեխաներ են, 10 և 13 տարեկան, մյուսները մեծահասակներ։ Բոլորի վիճակը բժիշկը գնահատում է միջին ծանրության, հիվանդների հետ զրուցել չթույլատրեցին։ Միայն այս 15-ը չեն տաշ իրպիցայում թունավորված, էլի քաղաքացիներ կան, հասկացանք թորներին, այց եկած Յուրա Հարությունյանի խոսքից։
Իմ թորներն են։
Քանի հոգի։
Երկու։
Թոր։
Երկուսն էլ եկել են ճանապարհին, մարտունի, ընտեղ են հիվանդանոցում պարգազեն հիմա։
Նրա երկու թորները Ռուսաստանից եկած իրենց եղբայրների հետ են պիցակերել։ Թորներն ինֆեկցիոնում են մյուս երկու հոգին, մարտունի գնալու ճանապարհին են վատացել ու տեղափոխվել տեղի հիվանդանոց։ Տաշիր պիցայի սնունդն է թունավորման պատճառ դարձել, թե աշխատակիցների հիգենան։ Առողջապահության նախարարության ու սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի տեսուչները համաճարակաբանական միջոցառումներ են սկսել, այժմ նմուշառումներ են վերցնում։
Մենք ունենք նախնական տեղեկատվություն աղիքային թունավորում, բայց առանց ոչ հաստատված բուն պատճառի, դրա համար կիրականացնենք անհրաժեշտ միջոցառումներ, որոնց ավարտից հետո արդեն կտանք եզրակացություն։
Մանրեաբանական հետազոտությունները նվազագույնը 4 օր կտևեն, ասում է սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի ներկայացուցիչ Վահե Դանելյանը։ Հիվանդների խոսքից շատ նախնական տպավորություն ունեն, որ թունավորման պատճառը հավի մսով ուտեստն է եղել։
Որոշակի սննդամթերքի խմբի նկատմամբ կասկածներ, այս պահին չակերտները չբացեմ, խոսքը գնում է հավի մսով պատրաստված ուտեստների մասին, մենք մեր ուշադրությունը նաև այդ ուղղության վրա ենք կենտրոնացնում։
Տաշիր պիցայի հյուսիսային պողոտայի մասնաճյուղը օրը մինչև 3000 հաճախորդի է ընդունում, սրահի կառավարիչը զրուցել չցանկացավ։
Ասենք, թողեք աշխատանքը դադարենք։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիոթողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից, ցտեսություն։